habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
habeen arbaca bisha oktoobarna waa afar sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda caawana waxaa idiin soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa dhegeystayaal ka mid ah xubno ka socday bulshada caalamka oo maanta hargeysa booqday doorashada soo socotay somalilandna ka hadlay.
waxaa sidoo kaleeto aad dhegeysan doontaan boqorka sacuudi carabiya oo booqasho taariikhi ah ku tegaya dalka rushiya oo muddo dheer uu xiriirkooda xumaa.
waxyaaba la filayo inay koox hadli doonaan ay tahay hubka culus ee ridada dheer leh inuu madarka heshiisyo qolgal iyo noocyo kale oo hubka ruushka la xidhiira, sidoo kalena inuu ruushku gacan weyn ka geysto uu taageero iyo taakuleynba ka qaato warshadda nuclear sida nabadgelyada dadka laga dhaliyo.
waxaan kaloo idiin haynaa waraysi ku saabsan dil xalay ka dhacay magaalada Boosaaso oo uu sheegtay ururka Daacish garabkiisa Soomaaliya.
kooxda solada ku hubaysan ayaa fiidnimadii xalay waxa ay weerar ku qaadeen goob lagu shaahayo oo ku taal iskoyska afarriyadood ee magaalada Boosaaso. waxaa weerarkaa ku dhintay in dhalinyaro ah oo ganacsada ah. waxaa kaloo dhaawac ka soo gaaray kaliya ku-xigeenka saldhigga baalada ee magaalada Boosaaso, laba xidig leh, Cabdiraxmaan Barre Saalax.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dunida oo markii ugu horreysay ballan qaaday dagaal ay ku ciribtirayso xanuunka kolera ama daacuun caloolaha marka la gaaro sanadka 2030.
doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa. marka horese warkii caalamka.
guryo ayaa la gubay diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helikobtarada aana rasaas ay rideen iyadoo dadka rohinga ee deegaanka ay ka cararayaan rasaas iyo dad seefaf wata. qaxootiga rohinga ee ku sugan bangaladesh ayaa ku eedeynaya ciidamada ammaanka ee myanmar in ay geysteen gaboodfallo ka dhana xuquuqda aadanaha, taasi oo daba socotay kadib weerar ay geysteen koox la magacbaxday ciidamada samata bixinta dadka rohinga, kuwaasi oo gobolka rakhna ku weeraray ciidamo boliis iyo xarumo ciidan. suxufiyiinta iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaan loo ogolaan in ay soo arkaan goobaha gaboodfallada laga soo sheegayo. caruur ayaase ku warantay sida ay wax u dhaceen.
taliyaha ciidanka booliiska magaalada Las Vegas, Joseph Lombardo, ayaa sheegay inuu rumaysan yihiin in baadhayaashu ay heli doonaan sababaha keenay toogashadii ugu xumayd ee ka dhacda maraynka taariikhda casriga ah. dembi baadhayaasha ayaa ku jahwareersan sababta Stephen Baddock oo ahaa 64 jir, dhaqaale ahaanna ladnaa, islamarkaana aanu lahayn diiwaan booliiska ugu jira, uu si badheedha u xasuuqo dad fara badan oo ka qayb gelayay bandhig faneed habeenkii axadda lagu qabtay magaalada Las Vegas ee dalka Maraykanka. ninkan ayaa dilay 59 ruux oo isugu jiray oo isagu ku jiray, halka uu dhaawacay 527 qof oo kale. taliye Lombardo oo talaadada shalay wariyaasha kula hadlayay magaalada Las Vegas ayaa sheegay in Mr Baddock uu si qorshaysan u geystay xasuuqa. waxaa intaas ku daray inuu ninkani si wanaagsan u hubiyey in wax walba oo uu sameynayay ay ahaayeen sida uu doonayey. ciidamada booliiska ee baadhitaankooda ayaa ilaa hadda soo helay 47 qori oo laga kala keenay 3 meelood oo kala duwan, gaar ahaan qolkii ka deganaa hoteelka iyo 2 guri oo uu deganaa oo ku kala yaala magaalooyinka Mesquite iyo Verde ee isla gobolka Nevada.
gobolka Catalonia ee dalkaasi Spain oo dadkiisu axaadii lasoo dhaafay ay afti madax bannaani u dareereen ayaa laga yaabaa in usbuucan ama kan xigo horaantiisa ay ku dhawaaqaan inay ka go-aan Spainitiisa kale. hogaamiyaha gobolka ayaa u sheegay b b c in dowlad goboleedka ay tallaabo qaadan doonto marka codeynta ugu dambeysa lasoo tiriyo. mas-uuliinta catalonia ayaa waxa ay sheegeen in 90% dadka gobolka ee codeeya ay doonayaan inay ka go-aan spain intiisa kale oo ay noqdaan dal madax bannaan. dadka codeynaya ayaa ku dhiiraday in codkooda ay dhiibtaan iyadoo boliiska federaalk ahna ay isku dayeen inay is hortaagaan ayna xiraan goobaha codka. maxkamadda sare ee dalka spain ayaa hore codeyntaasi aftida waxay ugu tilmaamtay mid sharciga aan waafaqsanayn.
isbahaysi la magac baxay golaha shuurada ee muslimiinta yuhuudda ayaa talaadadii ku kulmay magaalada Dearborn ee duleedka magaalada Detroit, halkaasi oo ay degan yihiin bulshooyinka carabta iyo muslimiinta ugu waqtiga dheer Maraykanka. hogaamiyaasha ururkan ayaa sheegay in ay magaalada Dearborn ee gobolka Michigan u doorteen inuu ka dhaco kulankoodii ugu horreeyey meel ka baxsan magaalooyinka New York iyo Washington D C. la guddoomiyaha ururkan Stanley Bergman waa la guddoomiyaasha ururkan aan ku celiyalkaas dhegeystayaal labada guddoomiyaha ururkan Stanley Bergman iyo Faruq Katwari ayaa sheegay in Detroit iyo magaalooyinka ku dhow ay tusaale u yihiin xiriirka muslimiinta yuhuudda ayna macquul tahay inay xafiis gobolkan qaabilsan ka furaan. ururkan ayaa hadda xafiisa ku leh magaalooyinka Los Angeles, Philadelphia, Dallas iyo Miami. Bergman ayaa sheegay in muslimiinta yuhuudda Maraykanka ay markii hore la'aayeen fikrado ay qol qura ku wada fadhiisan karaan ugana hadli karaan arrimaha sida isku midka ah walaaca ugu haya labadoodaba.
dalalka Soomaaliland ka taageera doorashada ayaa hanaanka kaar qaybinta cod bixiya iyo sidoo kale doorashadaba ku tilmaamay qaar u socda si saxa, waxaana xisbiyada siyaasadda Soomaaliland, guddiyada doorashada iyo ururada bulshadaba ay ugu baaqeen in la suurtageliyo doorasho xura oo xalaala. dhinaca kale, guddiga ilaalinta anshaxa doorashada ayaa ganaax lacageed ku soo rogay xisbiga mucaaradka ee wadani arrimahaasi iyo kuwo kale oo la xiriira arrimaha doorashada. waxaa warbixintan nooga soo diray magaalada Hargeysa wariyeena v o a Barqad Maxamuud Kaariye.
wafdi ka socda dalalka Soomaaliland ka taageera arrimaha doorashooyinka oo maanta booqasho ku yimid magaalada Hargeysa ayaa diyaargarowga doorashada, qaybinta kaadhadhka codbixinta, iyo sidoo kale wareegtooyinkii madaxweyne Siilaayo ku amray joojinta adeegsiga hantida dowladda ee ololaha iyo in loo sinaado warbaahinta dowladda waxay ku tilmaameen tallaabo hore loo qaaday. wafdigan oo ka koobnaa safiirada Denmark iyo midowda Yurub iyo sidoo kale wakiilo ka socda dalalka Finland, Faransiiska, Netherland iyo Ingiriiska ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliland, xisbiyada siyaasadda iyo guddida doorashooyinka, waxaana socdaalkoodan iyo kulamadan ay ka soo saareen qoraal ay ku sheegeen inay dhinacyada ay la kulmeen u caddeeyeen mowqifkooda la xidhiidha doorashada la filayo inay Soomaaliland ka qabsoonto 13-ka bisha 11-aad ee sannadkan, iyo taageeradooda la xidhiidha in la helo doorasho xor iyo xalaal u dhacda. iyada oo 5 toddobaad oo keliya ay ka haydha doorashada ayaa lagu yidhi qoraalkan, waxa wafdigan ay ku booriyeen xisbiyada siyaasadda, guddida doorashada iyo ururada bulshada ee rayidka ah inay sii wadaan hirgelinta doorasho loo dhan yahay islamarkaana daah furan oo hab nabad ah u dhacda. qoraalkan ayaa sidoo kale lagu yidhi, maanta waxaanu saaxiibadeeda Soomaaliland ugu baaqnay in la dhowro sharciyada iyo hannaanka deggan, loona hoggaansamo go'aanada ay soo saareen hay-adaha sharciga ah, islamarkaana ay fuliyaan ballanqaadyadooda. qoraalkan ay soo saareen dalalka Soomaaliland ka taageera doorashooyinku waxaa kaloo lagu sheegay in ururada bulshada rayidka ahi ay hagi doonaan 680 goob jooga doorasho oo isugu jira 620 maxalli ah iyo 60 goob jooga oo ka socda dalalka caalamka, kuwaasoo lagu tilmaamay kuwa khibrad iyo aqoon u leh arrimahan. doorasho xor ah oo ka dhacda dalka islamarkaana natiijadeeda aqbalaan xisbiyadu ayay dalalkani ku tilmaameen inay noqonayso mid muujisa qaangaarnimada hannaanka dimuqraadiyadda Soomaaliland. waa siday qoraalka u dhigeene, waxaanay ballan qaadeen inay sii wadi doonaan taageeradooda iyagoo si dhow la socon doona hannaanka doorashada iyo qabsoomideeda. dalalka qoraalkan soo saaray ee ku saxeexan ayaa kala ah dalka Belgium, Denmark, midowda Yurub, Finland, Faransiiska, Netherland, Sweden, Ingiriiska iyo Maraykanka. dhinaca kale guddida ilaalinta anshaxa doorashada ayaa sheegay inay ganaax lacageed kusoo rogeen xisbiga mucaaradka ee wadani. Qoraal arrintan ay kasoo saareen guddida kuna saxeixan yihiin xubnaha guddidani ayaa lagu sheegay in xisbiga wadani uu sameeyey olola siyaasadeed oo aan sharci ahayn, waa siday qoraalka u dhigeen. Waxaana dulucda qoraalkaasi lagu yidhi: kow, waxaa xisbiga wadani la siiyey digniin culus oo kaba dambeys ah inuu ka waantoobo ololaha sharciga garab marsan; laba, waa xisbiga wadani lagu ganaaxay lacag dhan oo 50 milyan oo shilin oo Somaliland ah. Hase ahaatee, xisbiga mucaaradka ee wadani ayaan ka hadal arrintani. Geesta kale, waxaa guddida doorashada ay maanta baahiso goobaha codbixinta doorashada dalka oo dhan, iyadoo toddobaadkan gudihiisa ay xisbiyada siyaasaddu wada jir u saxeixeen xeerka habdhaqanka xisbiyada siyaasadda ee wakhtiga doorashada, oo dulucdiisu tahay, sida xeerkani sheegayo, in kor loo qaado waxyaabaha suurtagelin kara inay dhacaan doorasho xor iyo xalaal ahi. Doorashada madaxtooyada Soomaaliland oo in muddo la sugayey ayaa la filaya inay dalka ka qabsoonto 13-ka bisha 11-aad ee sannadkani. Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Ururka Daacish ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar xalay ka dhacay magaalada Boosaaso. Weerarkaasi ayaa lala beegsaday dad ku sugnaa mukhaayad, waxaana ku dhintay qof rayida, halka uu ku dhaawacmay sarkaal ka tirsan booliiska. Wariyeena Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa khadka telefoonka ee Boosaaso ku wareystay wariyahayga Faadumo Yaasiin Jaamac.
Cabdixakiim, aad ayaad u mahadsan tahay. koox bastoolada ku hubaysan ayaa fiidnimadii xalay waxa ay weerar ku qaadeen goob lagu shaaheeyo oo ku taal iskoyska afar ridood ee magaalada Boosaaso. Waxaa weerarka ku dhintay nin dhalinyaro ah oo ganacsada ah, waxa kaloo dhaawac kasoo gaaray kaliya ku-xigeenka saldhigga baalada ee magaalada Boosaaso, laba xidig leh, Cabdiraxmaan Bare Saalax, iyo qof kale oo shacab ah. Kooxihii weerarka geystay ayaa goob joogayaal sheegeen inay baxsadeen. Taliyaha qeybta booliska ee gobolka Bari, Colonel Cabdixakiin Yuusuf Xuseen, oo aan goor dhaweyd kula xiriiray khadka telefoonka, ayaa V O A u xaqiijiyey in hal qof uu ku dhintay weerarkaas, laba qof oo mid kamida uu yahay taliya ku-xigeenka saldhiggana ay ku dhaawacmeen. Mar aan wax ka weydiiyey cidda ay la xiriirinayaan weerarkan, ayuu sheegay Cabdixakiinow in ay baaris ku jiraan oo ay uusan ka hordegeyn. Hase ahaatee, ururka Daacish ayaa boggooda telegramka waxay isla xalay kusoo qoreen in ay weerarkan iyagu ka dambeeyeen.
Haddaan ku weydiiyo Faadumo, goobtani maxay tahay? Waa goob nooceeya weerarka lagu qaaday?
Waa goob aad u buuq badan, iskoyska afarta iridood baa la dhahaa, meherado badan oo laga cunteeyo ayaa ku jira, meel qaadka lagu iibiyo ayaa ku agdhow. Marka waxa taliyaha iyo dadka kale ee shacabka ahba waxa ay fadhiyeen meel baar ah oo lagu shaaheeyo. Ninkan, hal nin oo basood la sheegay inuu ku hubaysnaa, ayaa taliyaha rasaas la dul istaagay, dhulku ku dhacay, miiskii uu fadhiyey ayaa dusha kaga dhacay. Marka qof kale iyo oo nin oo la fadhiyey iyo taliyaha ayaa halkaa ku dhaawacmay. Dhammaan dadkii meesha fadhiya way qayliyeen. Ninka kale oo shacabka oo dhintana waxaa la sheegayaa in nin kale oo ka agdhowaa meesha oo inuu gaar hayo la sheegayo, ama waardiye ka ahaa ninka weerarka qaaday, inuu dilay.
Wayay. Geesta kale, se wararku nagu soo gaarayaan Faadumo, khasaare kala dhashay markii dhaawacii la geeyey cusbitaalka, iyadana taasi sidee u dhacday?
Waa jidha Cabdixakiin. Cusbitaalka Manhal ee magaalada Boosaaso ayaa taliyaha la geeyey. Waxa uu ku yaalaa geesta shishe ee dhinaca Koonfureed ee magaalada Boosaaso. Marka ciidan ayaa waardiyeynaya dabcan. Gaari marka ay saarantahay haweenay kalkaalisa ah oo isbitaalka manha laga leeyahay oo aad ugu soo degdegay inuu taliyaha gurmad caafimaad u fidiyo ayaa ciidamadu ka shakiyeen in khasaas bay fureen khasaaska ay fureen ayaa goob joogayaal sheegeen inay ku dhacday haweeniga waana ay dhimatay
wayahay geesta kala faadmo een iyadoo shalay unda weerarkan dhacay haddana madaxweynaha een Puntland Cabdiweli Gaas maanta waxa uu abaal marin kala duwan siiyay ciidamada een Puntland qaybo kamida in tirintee leeg buu abaal marinada gudoonsiiyay si abaal marinada uu gudoonsiiyay maxay tahay
een Cabdixakiin een xaflad ka dhacday maanta madaxtooyada Puntland ee magaalada Boosaaso ayaa waxa abaal marin iyo lacag gaaraysa een $500 iyo shahaado sharaf waxaa lagu doonsiyay 64 ciidamada Puntland kamida gaar ahaan ciidamada BNBF iyo ciidamada booliska waxa ciidamada kamid ahaa saraakiil uu kamid yahay taliyaha qaybta booliska gobolka Bari kulan Cabdixakiin ku xigeenkiisa Jaraale taliyaha kontroolka Maxamuud Qalaf iyo ku xigeenkiisa Barxad iyo saraakiil kale madaxweynuhu wuxuu ku sababay waxa uu ku sababeyay abaalmarintan iyo shahaado sharaftan iyo abaalmarintan lacagta ah $500 in ciidamadan ay ka mid yihiin qaar qabtay qaraxyo waaweyn oo magaalada Boosaaso lagu qabtay hub sharci darro ah iyo inay ka shaqeeyeen amniga magaalada Boosaaso marka 64 kaas ciidanka ah oo isugu jira ciidamada badda Puntland iyo kuwa booliska ayaa abaalmarinta maanta madaxweynaha Puntland ugu doonsiiyay
Fadumiya Yasiin Jaamac wariyaha VOA ee gobolka Bari oo u warramaysay wariyahayga Cabdixakiin Maxamuud Sarwaal ka dhageysanayna waa VOA Washington.
Boqorka Sacuudiga Boqor Salmaan ayaa maanta waxa uu ka tagay dalka Sacuudiga isagoo ku sii jeeda magaalada Moscow ee dalka Ruushka oo booqanayo. Boqoshadan oo noqonaysa tii ugu horreysa taariikhda oo boqor si buuxda ugu fadhiyo kursiga boqortooyada uu ku aado dalkaasi Russia. Xiriirka labada dal ayaa muddo dheer ahaa mid aan wanaagsanayn. Wariyaheena magaalada Qaahira noogu soo warramo Xuseen Cusmaan Saxnuune ayaa warbixintan ku eegaya boqoshadaasi.
Wakaaladda wararka ee dalkaasi Sacuudi Arabiya ayaa xaqiijisay boqor Salmaanka dalkaasi in maalinta Khamiista ee beri ah uu booqanayo dalka Ruushka kadib markii uu martiqaad rasmi ah ka helay madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin. Boqor Salmaan bin Cabdulcaziz ayaa noqonaya boqorkii ugu horeeyay ee dalkaasi oo booqda Ruushka tan iyo markii la aasaasay boqortooyada Sacuudi Arabiya. Boqoshada boqorka Sacuudi Arabiya uu ku tagayo dalkaasi Ruushka ayaa loo arkaa tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo xiriirka dowladaha Ruushka iyo Sacuudi Arabiya. Waxaan rajaynaynaa in boqoshada boqor Salmaan inay noqoto mid bog cusub u furta labada dal oo xoojinaysa xiriirka aan la leenahay Sacuudi Arabiya sababtoo ah xiriirka aan filayno inaan yeelano waa mid ka sareeya dhacdooyinka ka taagan dunida, ayuu yiri Dmitri Peskov afhayeen u hadlay aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo dalkaasi Ruushka. Sidoo kale xukuumadda Moscow ayaa sheegtay waxyaabaha ay ka wada hadlayaan boqor Salmaan iyo madaxweyne Vladimir Putin inaysan ka marnayn iskaashiga dhinaca militariga. Boqor Salmaanka Sacuudi Arabiya ayaa lagu wadaa inuu saxiixo heshiis dhinaca hubka ah oo gaaraya 3.5 bilyan inta uu joogo magaalada Moscow, waa sida ay xaqiijinayaan wakaaladaha wararka ee dalalka Carabta. Inkastoo aan faahfaahin buuxda laga helin heshiiska ay wada saxiixanayaan labada dowladood, haddana xeel-dheeraadayaasha dhinaca militariga ayaa sheegaya xukuumadda Riyadh inay doonayso sidii Ruushka ay uga heli lahayd gantaalaha balaastikada iyo nidaamka difaaca hawada. Sidoo kale dowladda Ruushka ayaa suuragal ah inay u rumayso boqortooyada Sacuudi Arabiya hankeeda ku aadan sidii ay u heli lahayd tamarta nukleerka oo korontada laga dhaliyo. Haddaba Shaah Ciidid Abuukar oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha Bariga Dhexe ayaan weydiiyay sidoo uu arko boqoshada boqor Salmaanka Sacuudi Arabiya uu ku tagayo dalkaasi Ruushka.
Runtii aniga waxa ay la tahay boqoshadaasi inay la xiriirto laba arrimood oo muhiimad gaar ah u leh xaalad ama imka ahaan waqtigan aan haatan joogno. Arrinta koowaad waxa la xiriirtaa waa dagaalkii Suuriya. Dagaalkii Suuriya xilfigii ama xulafadii watay iyo mashruucii Mareykanka uu dabafadhiyay Sacuudiga ee inuu gabi ahaanba ku fashilmay mantaqada Suuriya oo cidda koobaad lagala xiriiri karo ama lagala xaajoon karo ay tahay ruushka ayay tahay sidaa awgeed wuxuu u tegey inuu xaalad xasilin mantaqada bariga dhexe ama gaar ahaan sawdalgiisa kuwa ku dhadhow iyadoo aad u cakaran mashruucii uu marka hore u arkay inuu dhaqaajiyo uu ku fashil markaa wuxuu tegey meesha wuxuu rabaa inuu albaabo kale cusub inuu u raadiyo ama xal uu ka raadiyo isagoo xaalad dejin ka wada mantaqada bariga dhexe kaasoo uu hoggaankeeda ama guushaeda ka gaaray ruushka iyo shulafadiisa. Qodobka labaad ee aadka muhiimka booqashada la xiriira waxay tahay sacuudigu wuxuu rabaa inuu albaabada labada xiriir ee labada dal inuu mar labaad furo sidiisi ka ballaaran xiriirka adag kaasoo waxyaabaa la filayo inay maanta kuwan hadli doonaan ay tahay hubka culus ee riddada dheer leh inuu madarta heshiisyo qolgalo iyo noocyo kale oo hubka ruushka la xiriira sidoo kalena inuu ruushku gacan weyn ka geysto uu taageero iyo taakuleynba ka qaato warshada nuclearka filmiga ama sida nabadgelyada dabka laga dhaliyo inuu mashruucaasida u hirgeliyo. Marka aniga waxay la tahay taariikh cusub iyo tusmo cusub oo bilaabmaysa sacuudiga iyo ruushka.
Xeeleereyaasha bariga dhexe ayaa tilmaamaya xukuumadda Riyaad inay aad u danaynayso sidii ay u noqon lahayd awoodda labaad ee bariga dhexe dowladda Iiraan kadib, waxayna diyaar u tahay inay ku bixiso balaayin doolar ah sidii ay u noqon lahayd dowlad haysata tamarta nukleerka. Dowladaha Ruushka iyo Sacuudi Arabiya oo ah laba dowladood oo kaalima hore kaga jira soo saarista shidaalka dunida ayaa isku khilaafsan xiisada dhowr ah oo ka taagan dunida, gaar ahaan khalalaasaha ka taagan dalkaasi Siriya. Arrimahan ayaa imaanaya xilli xiriirka dowladaha Mareykanka iyo Ruushka uu sii xumaanayo, islamarkaasina boqortooyada Sacuudi Arabiya ay tahay xulufada koowaad ee xukuumadda Washington ay ku leedahay dalalka Carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Ilaa iyo konton hay'adood oo isugu jira kuwa caalamka iyo kuwa kale ee qaramada midoobay ayaa jeexaya khariidda dunida lagaga cibtirayo xanuunka koleeraha amaba daacuun caloolaha. Marka la gaadho sanadka 2030, shir caalami ah oo lagaga hadlayo koleeraha ayaa maanta ka furmay dalka Faransiiska, waxaana la filayaa in go'aamo iyo qorshayaal istaraatiiji ah ay ka soo baxaan. Istaraatiijiyadahan cusub ayaa la doonayaa in lagu dhimo tirada dadka u dhimanaya xanuunkan 900,000 iyadoo daweynaya ka hortag fudud lala beegsanayo meelaha loogu yeedhay baraha ugu daran ee xanuunkan. Wariyaha V O A Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Geneva. Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo jeedinaya.
Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa soo warinaysa in xanuunka koleeraha ama daacuun caloolaha uu dilo dad lagu qiyaasay 590,000 oo qof sanad walba, islamarkaana uu soo rito dad ka badan 3 milyan oo qof, iyadoo dunida uu ugu kaco adduun gaaraya $2 billion oo dollar. WHO waxay sheegtay inay filayso in xaaladda koleeraha ay ka sii darayso sababo la xiriira colaadaha oo sii baahaya, isbeddelka dhinaca cimilada, iyo kororka dadka oo sii xawliya ku socda. Haatan 74 waddan ayuu saameeyey xanuunkan, 20 ka mida waddamadaasina wuxuu ka yahay mid baahsan. Agaasimaha xaaladaha degdeg ee WHO Peter Salama ayaa sheegay in meelaha dunida loogu yeero baraha uu ku baahay koleeraha ay yihiin juqraafi ahaan dhul aan baaxad weyneyn, laakiin kaalin weyn ka qaata fidinta xanuunka dilaaga ah ee dunida.
Just to give you a sense of what we're talking about, in sub-Saharan Africa, around 40 to 80 million people live in these cholera hotspots. If we can effectively target
si aan ku dareensiyo, waxa aan ka hadlayno tusaale ahaan dalalka Afrika ee ka hooseeya Saharaha, qiyaastii 40 ilaa 80 milyan oo qof ayaa ku nool meelaha xanuunku uu kuma dhigtay. Haddii marka aynu beegsanno oo aan xoogga saarro biyo nadiif ah oo ay dadku cabaan, nadaafadda oo la ilaaliyo, iyo weliba faragelin caafimaad oo lagu sameeyo goobahaasi, waxaa gacan weyntaasi ay ka geysan kartaa xakamaynta xanuunka.
Salaama ayaa u sheegay V O A-da in khariidada lagu ciribtirayo xanuunkan goor horeba la bilaabay in laga sii shaqeeyo, iyadoo lagu tijaabiyey meelo ka mid ah dunida oo colaado cusubi ay ka jiraan.
We've seen, for example, in northern Nigeria, Borno State, the very effective use of oral cholera.
Waxaan aragnay tusaale ahaan gobolka Borno ee waqooyiga Nigeria, adeegsiga tallaalka cholera oo afka laga qaato oo la siiyey dad barakacayaala oo ay colaaddu saameysay ayaa waxaa ka dhashay natiijooyin wanaagsan. Waxaa si dhaqsaa hoos ugu dhacay kiisaskii kolera ee gobolkaasi ee colaaddu ay saameysay ee Nigeria.
Salaama waxa uu sheegay in tijaabada Nigeria ay bixinayso in ka hortag laga samayn karo cudurka inuu ku dhex faafo mujtamac kasta oo xaalad degdega oo colaada gala. Tusaale waxaa noqon kara oo uu xusay xaaladda ba'an ee qaxootiga halka milyan gaaraya ee muslimiinta rohingyaha ee dhowaan u baxsaday dalka Bangladesh si ay uga cararaan gacanka hadalka iyo rabshadaha ku qabsaday Myanmar. Xanuunka koleraha ayaa ku faafa biyaha wasaqaysan, waxauna sanad walba dilaa in ku dhow 100,000 qof. Waa markii ugu horreysay oo ay dowladuhu iyo hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO, hay'adaha kale ee caalamiga ah ee gargaarka iyo deeqbixiyaashu ay sameeyaan ballanqaad noocana oo ay kaga hortagayaan ama ku ciribtirayaan cudurka daacuun calolaha. Waxaa shir arrintan oo ku saabsan uu ka socdaa dalka Faransiiska, waxaana uu ku soo beegmayaa iyadoo Yemen ay dagaal kula jirto mid ka mid a faafitaanka cudurka koleraha ee taariikhda dunida oo dalkaasi ka jira. In ka badan 77,000 qof ayuu ilaahiyo haatan soo ritay cudurkan oo si fudud lagu daweyn karo haddii loo helo dawada iyo qalabka ku habboon. 200,000 qof oo caruur u badan ayuuna ku dilay Yemen. Xeeldheerayaasha caafimaadka ayaa sheegaya in qaabab cusub oo uu ku jiro tallaalka afka laga qaato lagaga hortegi karo dadka u dhinta daacuunka. Waxay sheegeen in inka badan 150 sannadood muddo haatan laga joogo ay dalalka qaniga ah ee horu maray ay guulo ka gaareen xakamaynta xanuunka koleraha, sidaa oo kalena waddamada saboolka ah ay guulo ka gaari karaan keliya iyagoo horu mariya biyaha nadiifka ah oo ay cabaan, nadaafadda deegaanka iyo fayoqabka jirkooda.
aad iyo aad bu mahadsanahay maxamed colaad xasan oo nala socotinaya warbixintii wariyaha v o e da lasline ay ka soo dirtay magaalada jenef.
haatana maxamed, waxaan jilecaynaa dhankii muusiga iyo heesaha dabeelyahay waxaa ku luqaynaysa faadu mahaldhac.
Oh, hey.
dhegaysan wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale dilanahay halka aad weli nagala socotaana oo laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegaysanaysaan washington. waxaan soo gaaray qaybihi kaarsana idaacaddeenna qodobadeen kusoo maqanna waxaa ka mid a kalluumaysatada deegaanka eelmacaan oo waqooyiga kaga toosan magaalada muqdisho oo ka cabanaya biro miriray oo ku jira biyaha badda, kuwaasi oo halis ku ah naftooda iyo shabaagta ay ku kalluumaystaan, iyo doodii gaabneed iyo qodobo kalaas heshe. intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa qodobadii warka ah ugu doorka runa. guryo ayaa la gubay, diyaaradaha helikobteradana rasaas ay rideen, iyadoo dadka rohingya ee deegaankana ay naftooda kala baxsanayaan rasaas iyo dad seefaf wata. qaxootiga rohingya ee ku sugan bangaladesh ayaa waxa ay ku eedeynayaan ciidamada ammaanka ee myanmar in ay geysteen gabood fallo ka dhana xuquuqda aadanaha, taasi oo ka dambeysay kadib weerar ay geysteen koox la magacbaxday ciidamada samata bixinta dadka rohingya, kuwaasi oo gobolka rakhine ku weeraray ciidamo buliisa iyo xarumo ciidan. suxufiyiinta iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaan loo ogolaan in ay arkaan goobaha gaboodfallada laga soo sheegayo. caruur ayaase ka warantay sida ay wax u dhaceen.
taliyaha ciidanka booliiska magaalada las vegas joseph lombardo ayaa sheegay in uu booliisku rumaysan yahay in baadhayaashu ay heli doonaan sababaha keenay toogashadii ugu xumayd ee ka dhacda maraykanka taariikhda casriga ah. dembi baadhayaasha ayaa ku jahwareeray sababta stephen baddock oo ahaa 64 jir, dhaqaalena lahaa, islamarkaasna aysan diiwaanka booliisku wax dembi ugu jirin, inuu si badheera u xasuuqo dad fara badan oo ka qaybgelay bandhig faneed habeenkii xadda lagu qabtay magaalada las vegas ee gobolka nevada. ninkan ayaa dilay 59 ruux oo isaguna uu ku jiray, halka uu dhaawacay 527 kale. taliye lombardo iyo oo talaadadii shalay wariyaasha kula hadlay magaalada las vegas ayaa sheegay in master baddock uu si qorshaysan u geystay xasuuqan. waxa uu intaasi ku daray inuu ninkani si wanaagsan u hubiyey wax walba uu sameynayey. ciidamada booliiska ee baadhitaankooda ayaa ilaa iyo hadda soo helay 47 qori oo laga kala helay 3 goobood oo kala duwan, gaar ahaan qolkii uu ka deganaa hoteelka iyo 2 guri oo uu deganaa oo ku kala yaala magaalooyinka Mesquite iyo Verde ee isla gobolka Nevada.
gobolka Catalonia ee dalka Spain oo dadkiisa axaddii lasoo dhaafay ay afti madax bannaaniga ay u dareereen ayaa laga yaabaa in usbuucan ama kan xiga horraantiisa ay ku dhawaaqaan inay ka go'aan Spain. hogaamiyaha gobolkaasi ayaa u sheegay b b c in dowladda goboleedka ay tallaabo qaadan doonto marka codeynta ay soo dhammaystiranto. mas-uuliinta Catalonia ayaa waxay sheegeen in 90% dadka gobolka ee codeeya ay doonayaan inay ka go'aan Spain intiisa kale. maxkamadda sare ee dalka Spain ayaa hore codeyntaasi aftida ah ugu tilmaamtay mid aan sharciga waafaqsanayn.
halka ay wararkaasi idinkaga imanayaanna waa magaalada Washington, idaacadduna waa v o a. mas-uuliinta jaamacadda Nairobi ee dalka Kenya ayaa qaaday tallaabo ay ku xidhayaan jaamacaddaasi kadib shaqaaqooyin halkaasi ka dhacay iyo arday ka cabanaysa gacan culus oo booliisku u kala hortegay. xidhitaanka jaamacadda ayaa kusoo beegmaya iyadoo xiisadda siyaasadeed waddankaasi ay kacsan tahay kahor doorashada madaxweynenimo ee ku celiska ah ee loo ballansan yahay 26-ka bishan aynu ku jirno. saare cabdi axmed ayaa sababaha loo xidhay jaamacaddaasi ka wareysatay ciise cabdi oo ka mid ah ardayda jaamacadda Nairobi.
sababta waxaa waaye sabab oo maaragtay la xiriirsan nabadgelyada sidaan hore kuugu sheegayba. marka ayaan dhaweeta ayaa askar bolis ay gashay jaamacadda gudaheeda oo arday meesha ku jirta ay nabarro ku gaarsiisay ay ku dishay. markii dhibaatadan dhacday baa jaamacadda managementigeeda ay fahmeen in maaragtay jaamacadda laba qeybood loo kala goon yahay, ardayda ay laba qeybood ay u kala goosan yihiin oo ina u kala goon yihiin labada xisbi oo waddanka ka jirta.
waa garta marka
siyaasadda
siyaasadda dalka ayaa saameyn ku yeelatay sidaad leedahay, ma la sheega marka xilli ay sii xirnaanaysa, marka ma la sheegay muddo loo qabta ma jirta?
lama sheegin. marka jaamacadaha badankooda markii la xiro lama sheego ilaa muddoan ay xirnaanin lama dhaho. marka waa waxa ka jira wadankan marka waxa uu xiraa oo waxa leeyahay in la filayaa xiray ilaa waqti la moodan doono ilaa waqti dambe ma kale isku noqon doona marka loolama sheegin hadda waan jaamacad waan xiran tahay
waa garta marka saameen intee leeg ayay ku yeelatay ardaydii jaamacadda dhiganeysay oo kumanaan arday lagu qiyaasay inay yihiin in waxbarashadoodii maalinkii labaad ay xiran tahay
haa waxbarashada ardayda jirtay kulli inay maaragtay waxbarashadooda ay soo gaadheen oo ay joogtay kuwa waa jiray in kulliina imtixaanaad iyo wax ay ku dhawaayeen kulli waxa laga yaabaa marka sidii waxbarashadii iyo waqtigii lagu waday in maaragtay ardayda ay dhameeyaan ama taamka ama semestarka aas dhammaado hadda ma dhammaan doono kulli marka waxa dhibaato badan baa kusoo kordhin doontaa kulli ardayda
waa garta jaamacadda Nairobi University waa mid ka mid a jaamacadaha ugu waaweyn dalka Kenya markii la fiiriyo marka bal waxaad iga warantaa rabshadaha iyo qaybsanka ardayda ma gudaheeda mase banaanka ardayda ku mudaaharaadeen oo laga ogaaday inay ku kala qaybsan yihiin arrintan
banaanka ayay ku mudaaharaadeen oo mudaaharaadka banaanka ay ku hagaajiyeen laakiin marka dambe kulli jaamacadda managementigeeda kulli way fahmeen waxa ka jira gudaha jaamacadda marka shaqaalaha u jooga hoteelyaha iyo meelaha la saaxdo iyo meelaha maaragta kalaasyaha kulley waa fahmeen in maaragtay ardayda inay kala qaybsan tahay kulley la ogaaday markaan taas daraaddeed ama dhibaato cabsi in maaragtay dambe dhibaato dambe ama ay keentaa la leeyahay daraaddeed baa loo xiray laakiin maalin dayata rabshado yaraa ka dhacay laakiin ardayda dhan ma aheen arday qeyb oo yara aheen
waa garta rabshadihii ugu dambeeyey sidoo kale wararku waxay sheegayaan in lagu xiray Owino oo isagu ah sarkaal xildhibaan ka tirsan baarlamaanka laga soo doorto Imbigathi ahaana guddoomiyihii hore ee jaamacadda oo laga cabsi qaba xataa in arrimaha siyaasadda ee jaamacadda ardayda dhexdooda loo tiirinayo inay galeen inuu ku lug leeyahay marka sidaas wax ma u jiraan adiga dabcan maadaama aad arday tahay
kulli waa laga yaabaa waa suurtagal laakiin anigu wax hadda oon xaqiijin kara ma jirto laakiin waa suurtagal maxay ninkan waa immediate forma baalkale student leader aa tahay marka jaamacadda kulligle haa marka maxaan ku dhahaa ardayda inaad kulig leeyahay jaamacadda inaad kulig leeyahay waa suurtagal waa dhici kartaa laakiin hadda waxaan xaqiijin kara anigu jirto
waayahay bal waxaad iga warantaa marka adiga arday ahaan maxaad ka dhiganaysay Nairobi University
aniga waxaan ka dhigtaa qeybta isgaarsiinta marka waxaan ka dhigtaa qeybta masterka
marka waxaad diyaarinaysay masterskaaga ayaad communicationka dhinaca waxaad ku qaadanaysay waa gartay bal waxaad iga warantaa marka ugu dambeyntii qofka Nairobi University iyo Nairobi iyo jaamacaddaasba aan garanayn dabcan maxaad ku sifeyn lahayd jaamacadda heerkay kaga jirto jaamacadaha waxbarashada dalka Kenya
Zahra Cabdi Axmed oo wareysanaysa mid ka mid ah ardayda jaamacadda Nairobi kana wareysanaysay sababta jaamacadahaasi loo xidhay halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
Kalumeystada deegaanka Cilmacaan oo wareega kaga toosan magaalada Muqdisho ayaa ka cabanaya birada xaleystay ama miriray oo biyaha badda kuwaas oo halis ku ah naftooda iyo shabaagta ay ku kalumeystaan. Waxaana ay sheegeen dadkaasi in birahaas ay deegaankaasi yimaadeen xilligii ay shaqayn jirtay dekedda macmulka ee Cilmacaan sanadihii 90-meeyadii, dabeeqadii iyo horraantii 2000. Wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane ayaa tagay Cilmacaan, Falastiin Axmed Iimaan ayuuna ugu waramay dhibaatada haysta kalluumeysatadaasi.
Waxyaabaha ugu badan oo dadka kalluumeysatada ah oo aan ku arkay degmada Warshiiq iyo deegaanka Cilmacaan xilligan waxaa bilaabanaya waqti furanka, markaan ka hadlo dhinaca iibka kale kalluunka ay soo saaraan waxay sheegeen inay tahay dhulko bacaad ah meelaha qaar inay dadka Muqdisho ay gaarsiiyaan inay ku adag tahay. Waa midda deegaanka degmada Warshiiq. Markaan u nimaano dhinacan Cilmacaan, kalluumeysatada waxyaabaha ay ka cabanayeen waxay ahaayeen biro baxariistay oo xeebta iyo iyo marka loo soo dhawaada xeefada yaalla oo ah doomo la isticmaali jiray xilligii dekadaasi ay shaqayn jirtay macmalka ah oo maraakiibta waxa lagaga soo daabuli jiray si loo keeno dhinaca beriga ah ama meelaha u dhow birihii meeshi oo ku dhaxalaysay biraha oo ku dhacalaysay goobihii ay ku hallaabeen ama ku xumaadeen doomahaasi ayay dadku kalumaysatadu aada uga cabanayeen waxyaabahay kuu sheegayaan waxay tahay
miyaanay ma haystaan qalab ama qaab ay iskaga bixin karaan birahaasi daxalaystay ma jirtaa mise waa wax ka badan awooddooda
markaan laba dhinac u qaadno mar waa wax ka awood badan inay bixiyaan biraha meesha ku jira oo aan ku arkay oo ah kuwo aada u culus waxaa arkaysaa doon intaasoo tan ah oo bartanka taalla meelaha ay kalumaysatadu ay markii ay waxay rabaan soo jallaabsaan ay kasoo degi jireen midda kalena waxay tahay biraha meesha yaalla waxaa iska doomihii xumaaday dadkii lahaa ayaa milkidooda weli sheeganaya waxay leeyihiin awood uma hayno inaan isaga bixinno haddii xitaa isku dayo birihii dadkii lahaa waxay doonayaan in iyagu ay la baxaan meelaha qaar meel dhowr mayl u jirto xeebta ayaa waxaa yaala iyadoo markab aada u weyn oo ka mid ah maraakiibtii la isticmaalaya xilligii dekadu ay shaqayn jirtay marka waxay leeyihiin markab badda ay muujado badan kacaan qofka kalumaysatada ah iyo doontuba dhibaatay kala kulmayaan waxay sheegeen qaar ka mid ah dadkii kalumaysatada ah dhaawac ka gaaray birahaasi daxalaysay in lugaha laga jaray oo qaarkood ay hadda naafo u yihiin in muddaahba waxay sheegayeen inay codsanayeen in wax laga qabto ama cid kaalmaysa dhinaca maamulka hirshabeelle oo kale iyo dowladda dhexe laakiin aanu wax jawaaba ka helin sidii dhibaatadaasi ay ku qabaan shaqada kalumaysiga wax looga qaban lahaa
marka la fiiriyo dhinaca nolosha kale dadku maadaama ay yihiin dad kalumaysataha ma haystaan adeegyadii kale nolosha sida suuq ay kaluunka ku iibsan karaan ama malaygii oo kale ma haystaan dadka iibsada gudaha deegaanka warshiiqoo kale tusaale ahaan ilaa ceelmacaan markaa fiiriso suuq ma jiraa dadka dhexdiisa ah marka laga soo tago inay malaayga usoo qaadaan muqdisho
suuq waa uu jiraa inta badan dadka deegaanku kuma badna isticmaalka kaluunka laakiin suuq waa uu ka jiraa walow shaqo badan aanu meesha ka muuqan laakiin waxaa jira shirkado kaluunka ka qaada oo muqdisho iyo meelo kale u iib keena marka waxyaabaha ay kuu sheegayaana waxaa ugu badan in haddii ay soo saaraan tan badan oo kaluun ah xilli mararka qaar ay dhacdo in qolooyinkii shirkadaha ay lacag yar oo aan saa ugu badneyn oo qiimo yar in loo sheego haddii ay diidaanna kaluunkii deegaanka in badan ay dadku ka isticmaaleen marka ay ku qasban yihiin in marar qaar amaah looga qaato mararka qaar qiimo aana u qalmin in laga siiyo kaluunka mararka qaarna waxay sheegayaan oo kaluunka marka uu yar yahay in qiimo fiican ay ku helaan oo tusaale qofka soo saarta ilaa 100 kilo ama 50 kilo inuu ku helayo wax ka badan 200 kilo 300 kilo qiimihii uu ku iibin jiray in la mid ah in uu ku helayo 50 kilo ama 30 kiloba
marka ma jiraa dadkani cabashadooda cid ka jawaabtay ama ha noqoto maamulka hirshabeelle ama dowladda federaalka oo aada la socoto
xaqiiqatan dhowr jeer oo aan dad kala duwan oo ka mid ah dadka deegaanka qaar kalumaysata ah dadka deegaanka hormuudka u ah sida odayaasha oo kale iyo dhaqanka oo aan wax ka weydiiyey waxay sheegeen in aanu helin wax jawaab ah oo ku aadan dhibaatooyinkaasi ay qabaan dadka kalumaysatada ah ka kalumaysanaya inta u dhexeysa degmada warshiir ilaa iyo magaalada muqdisho
kaasina wuxuu ahaa wariyahena v o a xuseen xasan dhaqan oo ku sugan muqdisho waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey falastiin axmed iimaan
fiid wanaagsan mar kale haatanna waa xubintii dooda gaaban waxaa inoo haysaa falastiin axmed iimaan
waxaana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maantana waxaanu ku eegaynaa go'aanka ay maxkamadda sare ee galmudug ay ka gaartay khilaafkii u dhexeeyey labada dhinac ee madaxweynaha iyo dhinaca guddoomiyaha baarlamaanka. Haddaba go'aankaasi ma aha mid loo baahnaa oo xal keeni kara. waxaa su-aasha ugu horreeya siinayaa injineer Siciid Salaad Cilmi, sidee u aragtaa go'aankii maxkamadda sare ee galmudug? Siciid Salaad:
horta waa nasiib darro weeye, waa asaamaya halkeenasiula jira qoleylka, sidoo kale deganaasaadandheysanaya waa salaamaya. arrinta haddaan ka hadlo stadium baa ka taagan, waxaa ka socotaa dhibaato siyaasadeed iyo nabad, faragelin xoogan baa ka taagan. maxaad kastoo ay soo madhay maamu yar oo dariifo faraadsaaila mataqaana qoraaladu ahaa iyadiina waxa weeye waxaa la dagaalamaysa dowladdee sare inay yani dhisto oo kor u qaado oo tababaro iyo aqoonsiyaalsiiyo inay koriso laxdeydaa la dagaalamaysa. marka hadda arrinta usoo laabtay waxa weeye go-aanka maxkamadda go-aan cajiib weeye oo tamis wuxuu yimid shalay buu yimid oo bisha saddexdii ah, maanta bisha afartaana go-aan buu gaaray. halkaa waxaa ka muuqatay waxaa joogaa imisa wax baarisa iyo wareysiya oo labadii garab oo shiray oo baarlamaanada ah imisa wata baaris ku samayn. waxaa kugu fiican kaas caddayn kugu fiican tiradii horeo tiri waxaa rinmay axmed ducaale laa waxay sheeganhayeen konton iyo ku dhowaad, middii dambe oo baarlamaanka fadhiisatana waxay sheegaysaa konton iyo shan marka halkaa boqol iyo xoogaa qof baa mihdaa in marka laisku daro labada toba ay tahay, iyadoo la ogsan yahay soo xubno afar shan lix inay ka maqan yihiin baarlamaanka galmudug oo shaqeeyan kale iyo meelo kale ay jiraan. waxa weeye marka waxa halkaa ka muuqata war aan sax ahayn baa ka
muuqata
iyo baaris rasmi ah inaan la samayn. waxay ahayd inuu liiskii qoodii ridda madaxweynaha raasado, sidoo kale qoodii baarlamaanka madaxweynaha fadhiisa inay raasado. halkaas laba liis oo saxa oo jawooyinka la sheegayay horta inuu xaqiijiyo asadan xaqiijin ayuu go-aankan riday. marka saas
arrintainuu
dedegay mataqaanaa una dab kusii shiday iyo jiro hore.
waa mahadsantaa ahaye cismaan dheere.
ayaa umahadsantii waa siciid la salaamaya iyo dhammaan dhegeystayaasha iyo falastiin. horta marka hore qodobkaas intaana ka hadlay waxaa shardi horta go-aankaas marka laga hadlaayo horta koo waxaa ah ninka wax riday in la ogaado isagoo ka sharci ma yahay oo guddoomiyey maxkamadda sare sax oo sharciga ahay oo galmudug horta ma yahay waa su-aal in la xaqiijiyo u baahan tahay. waa koo. qodobka labaadna waxa weeye dacwo ma jirto, dacwoma loo gudbiyey oo inta dacwo loo gudbiyey dacwadaas ma qaaday oo horta meeshaas waa nin ra-yi iska hadlay. haddii ninkii marka uu sharci ahaa dacwona loo gudbiyo go-aanuu soo saari karaa go-aankaas saxna wuu noqon karaa, qalabna wuu noqon karaa. lakin anigu waxaa leeya waxaa ka horeeya labadaas qodob intaasoo ka qabaa horta ninka guddoomiyaha go-aankiisa bixiye. laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego wax dhan oo meesha ka dhacay oo laftigoodu wax la dhigi karo boqolkiiba boqol sax way ahaayeen ama saxay u dhaweyn xataa ma ahan. sidoo kale waxaan iska cad sida lagu yimaado ama galmudug hadda ka hor lagu yimid lagu imaan jirin laftigoodu ciriiqa qaabka lagu haystay sharci maba ahayn saana ila tahay sababtay tahay dadkan waxaa cad inta badan qaabka lagu imaanaya qaab aan shax ahaan fiicnayn oo corruption ah ayuu iska ahaa. haddeer waxa laysku haysto oo laysku ridridaynaya waa corruption kaas oo kale. marka horta dhibaatadaas guud oo soomaaliya aan hubo inay meelo badan ka haysato ayaa galmudug haysatay oo runtii aaday khilaaf kusoo daran jiray kamay oo aan maalmo isdaba xiga maarta runtii ama bilo isdaba xiga jirin wuu jiray ala ku dhacaan waxay la tahay. marka arrinta oo galmudug waxay u baahan tahay markaan qaab kale in lagu xaliyo
siyaasadaaqaboaniga waxaan siinayaa injineer Siciid, waxaa jira in haddii maxkamaddii ay go-aan gaartay labada dhinac ishaystana ay qiriqir kala joogaan, dowladdii dhexdhexaadin lahaydna sida adiga aad sheegta aad leedihiin qeybay waxay ka tahay dhibaatada, yaa xalinaya dhibaatada galmudug taala?
anigu waa muuqataa horta maamulka maamul jira weeye axmed ducaale si meel fagaaraha lagu doortay cabdikariina meel fagaaraha isku casiray. horta guddoomiyaha maxkamadda doorashada waxa anigu magacaada markaan baaray waxaan magacaabay cabdikariin baan magacaabay aw ma bilaabin hadda ka hor siis ka horreeyana ma qaadin hadal buuna iska jeeyay nin caaayiin muusan ahayn
dowladdiina lagu eedeeyay inay qayb ka tahay sadexdhexaad ka noqon karin waxa meesha ka socda, yaa xalinaya khilaafka iyo dhibaatada galmudug?
Waa la xalinayaa khilaafka galmudug. Waxaweye waxaa xalinaya dad badan oo waxaa jooga, waxbarayaa jooga, odayaalaa jooga, dad aqoonyahanaa jooga, dadku waxay leeyihiin dad badan oo maaragtay liidaho fara badan oo xali karaa jira. Marka waxa wax xaliyo lama weynayo, laakiin in xalka la rabo baa ka muhiima. Waxaweye marka dowladda laftigeeda oo federaalka aniga ma karo, ma laga maarmi karo dowladda federaalka ahu aniga ma garan karo wax sabab aho hadda iyada galmudug ona inay u baabiciso ay iska rabto aniga ma aqoonsani. Lakiin waxaa isleeyahay waa jiri karaan meelaha ay isku qabtaan dowladda iyo matalan maamulada goboleedyada waxyaala isku hayaanaa jira. Marka way duwan tahay matalan ninka madaxda oo maamulka usareeya marka isqabtaan madaxda qaranka sare iyo ujeedada laga leeyahay iyo muhiimadda ay leeyihiin goboleedyada iyo shacbiga meesha degan danaha laga yeewataa weynyihiin. Marka dowladda waa lagama maarmaan in laga helo dad maaragta wanaagsan oo toosan oo waxaan uiskaga waa laga heli doonaa. Waan isu leeyahay dad ka dhashaya jira deegaanka galmudug kasoo jeeda fara badan oo xataa ay ku jiraan madaxda ugu sareysaa. Marka galmudug wax laska tuuri karo yarma noqon doonto. Dowladdana waxaa laga rajaynayaa inay keenaadaan dad fiican oo maray fiican leh oo meeshaan u istaaga. Dhinaca kalena waxaa looga baahan yahay dadka gobolka kasoo jeeda oo odayaasha ah oo hadda kamid yahay mataqaanasiyadii la hadlaya kamid yahay dadkanaas dan istaagno waa maqanaa nidaam si wax loo xaliyo. Aqoon dowladna waa leenaa marka inaan xalisano waa la rabaa dibadda gacan waa looga baahan.
Waa mahadsan tahay Cismaan. Waxaan siinaa injineer Siciid. Injineer Siciid, mudda hadda dhibaatadu soo socota inay kasii darto, maxaa isleedaa xalku ku jiraa, see loo xalin karaa adoo soo koobaya?
Xalku wuu ku jiraa ma labadaysna xalku horta masaajidkii aqeelo ka soo yeedhay haddii xalka lahayd inay dahan gasho oo waxaa waa dowladda federaalka sekero kuma jiro anu xayawaan joogo ilaa la casho haddana waa joogaa. Waxaan xaqiiqadu tahay nin dagaalo iyo faragelin iyo ciidamada xata qaybta ku yaal labaatanaad iyo wax badan oo dowladdu ay ku dumineyso inay meesha ka socdaan taas aniga shakiguma jiro. Rabbi ka baq rayska meel ma galaan rabbi waa ka baqaya ma rabo cidna u xaqliyo. Waxa marka xaalku ku jira waxa weeye dowladda federaalka waa ku fashilantay dhexdhexaadnimadeedii ma noqon karno. Laakiin waxa garabkii dhistay galmudug dhistay waa u bannaan tahay waa u talo taagan inay wax ka qabtaan. Hadda ka horna waxaa yimid xildhibaano miisaan ballaaran kule galmudug baa yimid. Arrinta way darseen, way arkeen labada dhinacba way arkeen. Sidaas keena go-aamaha cadcad uga soo saareen lana laabteen talo inay siiyaan dowladda federaalka iyo waxa meesha ka dhacay. Raggaas marka rag kaga dhow oo mataqaana waxa gancin hadday tahay wixii meesha ka dhacay ama xaqiiqa lagu sanaayo raggaa rag kaga miisaan weyne ma jiro. والرجل كل شيء والديان كي والدودة في هذا كتسين يحيانا عبد الله كم قطعات وكم جهة وكسر سينه
وحرب
بكر الله شيء زي ومر يقدر يساعد ناس على واسع
وما صنت هاي اسم دير محاح الكوارك هذا سوكو باي
والله ده هرتا وما صنت هاي سين وهم سين يفكر كده هرتا مركا ورا حلك أنا وهرنا وشدنا وكلنا وعويلان عبد ماشى هو حكت شراه وضد كم ماشى هب الدون راع أوزر الزبلي وفيل وكل فشلمان برنامج شئ نظرة هذه هذا فشلمان مر والكلام هذا رم أيه يعني تعرف فشلمان مارس بقف بقف ودبي أيه حاجة ستاجين ملصع يهب يرتفعوا وعويل ضد كل هاي كشلان هب وعويل يعني ضد كإسلين وحوايا كذا شيء وما وقال قبل بقصة شيء ما رجع ما هتشو يعني إيه بس أنا وحان هذه شو بويني أنا نزل على قمر منا ولد الصدر هالك والمرمان يلا قعدت قعدنا ذي فطاي هنا كرتة في سنتة يحلنت الجل من الزهرة وتعذر وأكل شوافة شجيو تمام وعي نكسر الرع يروح يحل معنا وهو كبوت وين وحشرته وأنزين أرجع ما دام أيوة هاد الرج اللي كبيدي أركتينا مركب ولد بحه ونقول كلا تشرين يعني أنا جل مرة من أنا قرب ما أنه قرب من الدين ولد حاله هذا أيوة من ديسمبر لما نكول الحكومة دول رغم مريسان أيها وحالة قررة يعني إذا عاكد جلسان جل ملوك مركز الويلة سيسوي شو يستهيق لهي ويمارك بمضى اللي هو يستهيق لها يلو سحل على الله بسي أيها الله قررة لكن هذا كون ماشا هده هتشوهي يوان كاف إنتا هده أي ماشا مريسو بحان قبع إنه الحرق والسوسع طبعي سن أيها مارا بدكا مرضا بحال دموع يغا مرضا دموع يغا هدج من سبيعي كريم لكن هده يكو إنه وصل جل ملوك
هذا أمهات سنتهين إنجينير سعيد إيه عثمان ديري
ألام
إنت أيان ديقستيال كسو قبل قبين ناحو إنت الدود دقابا وحاكا قيب قلي إيه عثمان محمد علي عثمان ديري أو هري وزير وغسو نقضي مامولك قل مدوك إيه إنجينير سعيد سلاد علمي أو كمي داقون يهنده قبل كسو جيدا لابدو بوحاكو سقنايين مقالة عدادو إنتا المركة لدبو كل مدون نحو إنتا نوكالنا نبد قليو
aad iyo aad baan maasantahay falastiin axmed iimaan oo la socodsiinaysay barnaamijkaasi dooda gaaban halka aad ka dhigaysanayso VOA Washington haatanna waa heesti xayaad iyo fanaanka xasan aadan samatar taas xayaad iyo fanaanka xasan aadan waxa uu dambeeyay idaacadeedii fiidnimanta bari dib ugu kulmi doono maxamed abdii ibraahim xasan daanduri iyo dhammaan saaxiibada fiidnimada la sidaas iyo habeen wanaagsan
adamelka hawdiyo adaatay hunguridu hawdiyo adamelka hawdiyo adaatay hunguridu taan guwarida